Sveicinājumi, kolēģi. Pūkstens divi. Sākam Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi. Ir iesniegts viens papildus jautājums. Jā, lūdzu, Griviņas kundze.
Lūdzu, iekļaut darba kārtībā jautājumu par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Vai deputātiem ir jautājumi, iebildumi, iekļaujam. Tad aicinu deputātus apstiprināt galīgo darba kārtību, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums, Osmanis kundze, lūdzu.
Lūdzu jūs apstiprināt pašvaldības iestādes Latviešu kultūras centras maksas pakalpojuma cenrādi. Izglītības kultūras un finanšu komitejas jautājums tika izskatīts un apstiprināts.
Tātad ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienmēr. Paldies, liels. Brunova kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskat Daugavpils Marka Roka mākslas centrā cenrāžu pakalpojumu. Šis jautājums tika izskatīts gan izglītības kultūras komitejā, gan finanšu komitejā.
Vai ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienlīdzīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Gipteres kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas sadali pārdali starp Daugavpils pilsētas domu un Daugavpils nopietniecības un mācās muzeju. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un virzīts uz domas sēdi.
Vai ir kādi jautājumi deputātiem debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums ir Zupovas kundze, lūdzu.
Cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2019. gada 26. septembra lēmumā numuru 569 par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru vadītā mēneša darba algas likmju apstiprināšanu. Lūdzu atvainojiet par pieļauto tehnisko kļūdu.
Ir kādi jautājumi deputātiem debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret, atturās, nebalso viens. Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Lapinskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu grozījuma Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 14. decembra lēmuma numurs 687. Lēmuma projekts grozījumi ir saistīti ar to, ka tagad ir zināmas visas projekta izmaksas. Piedojumā lēmuma projekts bija izskatīts pilsētas saimniecības komiteja un atbalstīts, kā arī izskatīts finanšu komiteja. Atbalstīt, bet bija izvirzīti priekšlikumi, lēmuma izpildi kontrolēt nevis kapitāls pāraudzības nodeļa, bet izpildi direktora vietnes ir Tatjana Dubinai.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par galvojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Lēmuma projekts bija izskatīt finanšu komiteju un atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, arī vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Upamiecas kundze.
Labdien, godātie deputāti, lūkšu jūs izskatīt un apspriest domas lēmumu par saistošo noteikumu apspriešanu par grozījumu pašvaldības budžetā 19. Gadam. Tātad, kā es jau minēju finanšu komitejā, šiem grozījumiem tiek pacelta budžeta ieņēmuma un izdevuma daļa, ņemot vērā naudas, kas tika saņemtas gan Eiropas Savienības fondu finansēšanai, gan arī valsts budžeta transferi pedagogu meritācijām.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Krīviņas kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līguma slēgšanu par aprīkojumu bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un aprīkojumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi?
Jautājums. Jā, kāpēc ir nepieciešams šāds lēmums projekts?
Projekta pieteicējs un īstenotājs ir Latgales reģiona attīstības aģentūra un saskaņā programmas nosacījumiem, tad viņi nodot mums šos aprīkojumu ārā trenažieres un tad pēc 5 gadiem tie jau būs pašvaldības īpašumā, bet šobrīd tas ir šāda veida risinājums. Jā.
Ir kādi vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Vai drīkst otro jautājumu, papildus jautājumu?
Vai deputātiem ir iebildumu, iebildumi nav, lūdzu papildus jautājums?
Lūdzu izskatīt jautājumu par apapriācijas grozīšanu, pamatbudžeta programma, Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansēja tie projekti. Jautājums tika atbalstīts finanšu komitejā.
Ir jautājumi deputātiem, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Golovaņa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt sagatavoto domas lēmumu projektu par pasākumu muzikāla banka uzņemšanu. Ņemot dalībā šī pasākuma uzņemšanu Daugavpilī, kā arī paredzot attiecīgu finansējumu 2020. Gada budžetā. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejas sēdē un izglītības jautājumu komitejas sēdē un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Korkinas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils ledus sporta skolas direktora atbrīvošanu no ieņemamā amata, saskaņā darba likuma 100. Pantā 4. Daļu, tas ir darbinieka uzteikums, ministrijas saskaņojums ir saņemts.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt? Jā, lūdzu.
Debates, jā. Tīkst. Man ir šāds jautājums, sakiet, vai nomainot direktori, vai tagad tā konflikta situācija tiks atrisināta? Un tur beidzot stabilizēsies darbība?
Nu, pirmām kārtām mēs pašreiz skatām lēmumu projektu par pašreizēju direktoru
atbrīvošanu,
ieņemamā amata, ņemot vērā persona saņemto iesniegumu. Otrais jauns ledus skolas direktors tiks apstiprināts ar domes deputātu lēmumu, tad, kad attiecīgais lēmumu projekts tiks virzīts uz domes sēdi. Runājot par izveidojošo situāciju ledu skolā, tad primāri pašais nodrošināt veiksmīgu iestādes akreditāciju, tā ir viena lieta, un otra lieta, konflikta situācija tikai un vienīgi ar šāda veida lēmumu, kas ir piedāvās pieņemt deputātiem, izmulta netiks, un tur jau rindā ir jau identificēti pārkāpumi uz virkni personām, kas tur darbojas. Pašreiz notiek KVD pārbaudes, Bērnu valsts tiesību aizsardzības inspekcijas pārbaudes, notiek iekšējais pārbaudes, nu, katra konkrēta individuāla atbildība tiks izvērtēta.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Funtes kundze, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils pilsētas domē. lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par nekustamā īpašuma balvu ielā 1C16586 Daugavpilī pārdošanu izsūlē. Lēmuma projekts tika skatīts īpašuma komitejā un Finanšu komitejā.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes vienības kadastra numurs 0500-030-0006 Asturīles 22. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsūlē.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-037-0150 Ventas ielas 1. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsūlē.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-031-30-18 Begonu ielā 7 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-031-30-07 Begonu ielā 11 Daugavpilī pārdošanu.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-039-0039 Tūristu ielas 7. Rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais.
Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai Lidotāju ielā 10 Daugavpilī.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-031-0020 Daugavpilī pirkuma līguma slēgšana.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-037-0229 Liepziedu ielas 22. Rajonas Daugavpils pirkuma līguma slēgšana.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-008-0028 Vidzemes ielas 70. Rajonas Daugavpils pirkuma līguma slēgšana.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Visi jautājumi ir izskatīti, sēžat pie slēgta.